Αγαπητοί σύζυγοι, κυρίες και κύριοι, εξ αρχής είχα κατά νου, από τότε που ευδόκησε ο Θεός και οι κύριοι το επέτρεψαν, να σχεδιαστούν και προγραμματιστούν ανά τριετία τα Διεθνή Συνέδρια του Ιδρύματος της Αντιλήψης Κοινωνίας πάνω στον κεντρικό άξονα θεωρία και πράξη της αθλητικής τέχνης, και ιδίως μετά την πραγματοποίηση του πρώτου πανελληνίου συνεδρίου του Νοέμβριο του Σωτηρίου έτους 2000, τα τρία πρώτα διεθνή συνέδρια να είναι αφιερωμένα σε τρία κέρια θέματα της ελληνικής αθλητικής τέχνης. Και λέγοντας αθλητική τέχνη, συνεννοείται και συνεξετάζεται όταν κρίνεται αναγκαίο η ελληνική μουσική συνδυασμικότητά της, δηλαδή αρχαία, βυζαντινή, νεότερη, και στις δυο βασικές όψεις της, την κοσμική γενικά και την εξιστική, ως αυτόνομος μουσικός πολιτισμός με το δικό του σύστημα συνογραφίας και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο. Το πρώτο κέριο θέμα, τα γέννη και τα ύλη της βυζαντινής πιστατικής φιλοποιίας. Και πραγματευτήκαμε κατά το δεύτερο διεθνές συνέδριο, 15-19 Οκτωβρίου 2003, την τριάδα των γενών, δηλαδή το παπαδικό, το συγκεραδικό και το ερμονωτικό γένος της μηνοποιίας. Το δεύτερο κέριο θέμα, η οκταετία. Και κατά το τρίτο διεθνές συνέδριο, 17-21 Οκτωβρίου 2006, πραγματευτήκαμε την τριάδα πάλι των γενών, δηλαδή διατονικό, το χρωματικό και το αρμόνιο γένος της μουσικής. Το τρίτο κέριο θέμα, τα γέννη της ρυθμοποιίας. Και είναι το προκείμενο θέμα του τετάρτου αυτού διεθνού συνεδρίου να πραγματευτούμε βασικά την τριάδα πάλι των γενών, το δακτυλικό, το ιαμπικό και το πεωνικό γένος της ρυθμοποιίας. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα μπορούμε με την στέρη ήδη προπαιδεία πάνω σε αυτά τα θέματα να μιλήσουμε και διαλυθούμε άλλα γενικότερα θέματα του επιτελέσματός μας της κρατικής στέρης. Δηλαδή, θέματα σημειογραφικά και ερευνητικά και μορφολογικά και προσωπογραφικά και καθ' αυτό περιψαρτολογικά, όπως μπορούμε να τα πούμε, θέματα. Το προκείμενο θέμα, τα ρυθμικά. Είναι γνωστό από τον Βυζαντινό θεωρητικό της Αττικής Γραμμή Ιερομόναχο, 15ο αιώνα, ότι οι ψαλτικίες είναι επιστήμη διαρρυθμών και μελών περιουσίου σύντος καταγινωμένη. Και γνωρίζουμε από τον αρχαίο ένα θεωρητικό αριστείνικο Ιουλιανό ότι κάποιοι από τους παλιούς αποκαλούσαν τον μέλλον αριθμό άρεν, το δε μέλος φίλη, γιατί το μέλος είναι ανενέργητο και ασχημάτιστο, όπως η άμορφη ήλιο μπροστά στη μορφή που μπορεί να πάρει από κάποια επιτυδιότητα. Ο δε αριθμός το πλάθει και το κινεί με τάξη, όπως αυτός, ο τεχνίτης, κάνει κάτι από κάποιο υλικό. Ρυθμός και μέλος. Ρυθμός που πλάθει και κινεί το ανενέργητο και ασημάτιο μέλος με τάξη. Θα αντικειμενέψω να πω ότι είναι εξίσου γνωστό ότι σήμερα πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον ρυθμό ή τους ρυθμούς ή την ρυθμοποιία. Φοβάμαι πως θα κατηγορηθώ ότι γενικεύω το πράγμα. Είναι πολλοί που γνωρίζουν πολλά. Και πάλι πόσοι από τους ψάχτες γνωρίζουν έστω οικονομικά βασικά ρυθμικά θέματα. Φοβούμαι πάλι πως θα κατηγορηθώ, αλλά υποθετημένο άδικα. Το λέω αυτό γιατί σε κυκλοφορούν τα ποικίλα πολλά και από πολλούς θεωρητικά της ψαχτής μουσικής, δεν διαλαμβάνεται σχεδόν τίποτα περιορισμών εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Και συγχαίονται συνήθως οι ρυθμοί με τα μουσικά μέτρα. Άρα δεν διδάσκονται και δεν μαθαίνονται θέματα που αφορούν στον ρυθμό γενικά στη μουσική και ειδικότερα στους ρυθμούς και τα ύπη τους. Ωστόσο, σε δυο βασικά θεωρητικά της μουσικής, το θεωρητικό μέγα της μουσικής του Χρυσάντου του Μαλίτου, τερδιές 1832, και στο θεωρητικό τόμος πρόβλης της μεθόδου της συνολικής μουσικής του Σίμωνος Σκαρά, Αθήνε, 1982, αφιερώνονται 30 και 45 σελίδες αντίστοιχα για τον ρυθμό και τα παλιπόμενα κατά κεφάλαια και παραγράφους και υποπαραγράφους με σαφείς και συγκεκριμένους τίτλους σε κάθε περίπτωση. Και το μέρος θεωρητικό του Χρυσάντου, δεν ξέρω πόσοι που έρχονται στη βιβλιοθήκη μας και πάνω στο γραφείο μας να ανατρέχουμε εύκολα να βρίσκουμε λύσεις στα απορρίμματά μας. Το δε θεωρητικό του Καρά, ούτε να το ακούσουν δεν θέλουν όσοι δεν θυμούνται σαν τις μέλησες που λέει ο Μέγας Βασίλειος να τριγούν από όλα τα άνθη και από αυτά που έχουν αγκάθει του Μήτρου. Το παρόν λοιπόν συνέδριο έχετε να παράσει τη δυνατότητα σε έναν αξιοζήτητο αριθμό ειδικών ερευνητών και ψαλτών να ανακοινώσουν λίγη ή πολύ από την φιλοπονία και την γνώση του πάνω σε διάφορες πτυχές του θέματος και συνεισφέρουν σε διανέκριση πραγμάτων που τα γνωρίζουμε αμυδρά και γενικότερα να συνεισφέρουν σε πληθυσμό γνώση. Όσοι γνωρίζουμε πολλά, θα κατανοήσουμε και θα εκτιμήσουμε την όποια αγαθή δόση του περισσευμά μας και θα την προσφέρουμε κατά δύναμη. Όσοι γνωρίζουμε λίγα, θα ανοίξουμε το νου μας να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερη προσφορά γνώσεων και ανισότερη πληροφόρηση. Και όσοι δεν εμπλήρησαν να ακούσουν τίποτα για τα αρχιτικά, ειδούν ευκαιρία και δεύτερη ευκαιρίση και το Θεό χάρισε. Λόγω σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα, το κέριο και σαν πολύ μεγάλο, δεν μπορεί παρά να είναι προημιακός και ειδικός. Θα περιοριστεί σε αναφορές και λήψεις και επισημάνσεις και θα καταγίνει σε μια πολυκουποίηση κατά κάποιο τρόπο των στοιχείων που απαρτίζουν το όλο θέμα με μια αναγωγική επαγωγική κατάταξη. Για να καταντήσει ο λόγος να αναφερθεί στην έκφραση του μέλους και πώς αυτή κατορθώνεται με την χειρονομία ως τέλη ερμηνεία της συγγραφίας, αλλά και την διεύθυνση των ψαρτών σύμφωνα με τους ρυθμούς και τους συγκεκριμένους ελληνικούς κώδες. Και επειδή η αρχή σοφίας των ονομάτων επίσκεψης, ας δούμε τους τρεις χώρους της διατύπωσης των τίτλων της συζητησιός. Ρυθμοποιία, ρυθμική τέχνη ή ρυθμική τέχνη. Ο μέτωρος ρυθμοποιία είναι παρμένος από τις αρχαιολογικές συγγραφές και αποτελεί μέρος της περί τους ρυθμούς θεωρίας και όπως η ετυμολογία φανερώνει, είναι δύναμης ποιητική ρυθμών και είναι αντίστοιχος με τον όρο μελοποιία της μουσικής γενικά τέχνης. Ο όρος ρυθμοποιία σπανίζει στις ειδικές ψαρτικές συγγραφές, αν δεν λείπει παντελώς. Ο όρος ρυθμική τέχνη απαντά σε ευάρτιες περιπτώσεις στα ψηλά θεωρητικά της ψαρτικής παπαντικής κείμενα και κυρίως το ψευδοδαμασκηνό έρωτα αποκρίσεις, όπου και έχει την έννοια γενικά της παπαντικής θέλης και όχι της περιρυθμών διδασκαλίας. Δίκιο εσύ ο ακροατά, εκλέξασε από πάντα και γράψε τα αντισυτελέστερα και μη μη λέει τι στάχνουν την ρυθμιτική τέχνη που ήρθε και πόθεν έπιξα. Το ίδιο και όρος ρυθμική τέχνη απαντά και λίγο στο ίδιο κείμενο από αποκρίσεις και σπανίως σε άλλες συναφές του λόγου και έχει την ίδια έννοια με τον όρο ρυθμιτική. Τούτο συμμαρτυρεί στην πάση σκέφτων ως ακριβώς την ρυθμική ταύτινη επιγνώση. Αν και σε μια άλλη χρήση του ο όρος, δηλαδή η δε ρυθμική φωνή αυτή είναι τα τάξη εμελώς και κατά την ουσία του ρυθμού εναρμονίως αφουμένη ήον το ευτάκτος αδόμενο μέλος έχει βέβαια μια αόριστη αναφορά στους ρυθμούς του ευτάκτος αδόμενο μέλος. Διεξοδική διδασκαλία για την ρυθμοποίηση και τους ρυθμούς δεν έχουν στην δυσαρμή περίοδο μέχρι τους χρόνους της μεταρρυθμίσεως στη νέα μέθοδο με τον χρήσιμο που έχει την διδασκαλία της ηθική. Όσα ενδεχομένως θα ήθελα να πούν ή ενδεχομένως έλεγαν για τον ρυθμό η θεωρητική και η ψάρτη διδάσκαλη είναι κρυμμένα κάτω από την αρχή της περιάκουσης της λέξης χειρονομία. Ερώτηση. Τι εστί χειρονομία? Απόκριση. Χειρονομία εστί νόμος παραδεδομένος των Αγίων Πατέρων, τούτε Αγίου Κοσμάτου ποιητού και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Η νίκα γάρι ξέρχεται η φωνή του μέλλοντος ψάλλει τι, παραφτήκατε η χειρονομία, ως ή να παραδεικνύει το μέλλον. Και αυτό λέγεται γιατί η σημειογραφία της πρακτικής κατά την Δεσσαλονίκη και την Μητροδεσσαλονίκη περίοδο με τα 15 φωνητικά και τα 38-40 άφωνα σημάδια έπρεπε να εξηγηθεί η νίκα εξήγηση που η φωνή του μέλλοντος ψαλλητή για να είναι ορθό, σωστό το ψαλόμενο κατά πώς τα σημάδια και οι αρμόδιες ενός των σημαδιών, δηλαδή οι θέσεις υπαγορεύουν στην κάθε σχεδόν παρασημασμένη συλλαβή του κειμένου. Και βέβαια, η ερμηνεία της κρατικής μέσω της χειρονομίας συμπεριέχει και τα όσα αφορούν στους ρυθμούς, προκειμένου το αδόμενο να είναι μετατάξιο ή ευτάκτος ή ευρύθμος αδόμενο, ή ως είναι αριθμό του μέλος ψυχαγούμενη με τα πολύ της θέψεως τους ιερούς αναπέμπουμε ύμνος, όπως λέει και αλλού. Αυτή την αλήθεια ο Χρήστος τη διατυπώνει με τον δικό του τρόπο. Η χειρονομία ή τον αναγκαία λέγωση εις τον ψάχη, διότι διαυτή σε δύνατο να διακρίνει τα συνθέσεις των χαρακτήρων της ποσότητος και ποιότητος, διότι εγγράφει το πάσα μελωδία. Και όποιος εγγύρος και καλός στην χειρονομία, έψελε με τα αρμονίες και ρυθμού και τάξεις. Η σημάση όμως κατά το παρόν δεν σημαίνει εις άλλο παρά και στο να μάθουμε την ετυμολογία κοινών χαρακτήρων ή την εσέλαμον την ονομασία από τις χειρονομίες. Συναφές με αυτό, για στους ειδικούς μας όμως καιρούς είναι διόλου άγνωστος η μεταχείριση της χειρονομίας. Και λέει έναν αιώνα από τίμερα του 1728 το ίδιο πράγμα ο πρωτοξάρχης Παναγίτης ο Χαλάζονος ότι η Πέρσε εν τη μουσική αυτών τέχνη εν τη ονομαστών και περίφημων μεταχειρίζονται ο παρά της συμμετέρης μουσικής καλύτερη χειρονομία εις της χειρονομίας τούνομα εν της μουσικής βιβλίας των μεταγενεστέρων σώζεται. Είναι τέχνη πραγματικός ούτε δε δίδακτε, ούτε διδαχθείστε παράδειγμα των ημετέρων μουσικών. Παραπέρσες όμως καλείται ουσούλη, δηλαδή ρυθμός, όπερα άχρη που είναι ενεργείται και διδάσκεται παρά αυτής και στους μετριώδες τη μουσική αυτών τέχνη. Διατρέχοντας της εποχής αφαιρετικά και αναδρομικά μέχρι τον 9ο αιώνα, δεν συναντάμε σε αυτή τη διδασκαλία περί ρυθμών, ούτε κάποια διασταστική διατύπωση αν με τον όρο χειρονομία γινόταν σαφής περί ρυθμών την διδασκαλία. Και η γοητευτική υπεργραφή από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογένου για την ένεση και την χειρονομία, στην οποία αποδίδει πολύ τεχνική κίνηση, αλλά δεν διαφωτίζει και αυτή η μαθηρία περισσότερο το προκείμενο θέμα. Δεν υπάρχει λοιπόν διδασκαλία περί ρυθμών, ούτε περί το τι ακριβώς περί τους ρυθμούς περιελάμβανε και η δίδαση και η χειρονομία στα κείμενα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περίοδου. Και μπορεί κάποιος καλόγλωσσος κριτής, με τον κείμενο βέβαια να χαρακτηριστεί αμαθής και φιλόπολος, να υποστηρίξει. Αφού δεν διδάσκεται τίποτε για τους ρυθμούς στα μουσικά και τα θεωρητικά, θα πει ότι δεν μας χρειάζεται αυτή η διδασκαλία. Και το χειρότερο μπορεί να διακηρύξει ότι πάει να πει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα σήμερα και αλλήμον ό,τι αγνωσίες και ό,τι συμφοράς αυτή. Και να πει ακόμα αυτό που και σε άλλες περιπτώσεις εσπράξανε οι μουσικολόγοι, ότι όλη η αρχαιολογία μας λέτε, τις διδακτορικές διατρεβές κρατάτε στα πανεπιστήμια. Τι μας χρειάζεται αυτά τώρα. Και τους αρχίζει να ψάλλουν όπως ψάλλουν, χωρίς να βγουν τον αβανίλο από την έρημο να τους κανοναρχεί, ψάλλει ψαλλικός και ευρύθμος, και έτσι ως αετός ελείψη ερώμενος. Τι μας χρειάζεται λοιπόν στην ψαλλική μας, το συνεθώς και ευρύτερος. Η σύνδεση να θέλουμε να μάθουμε για την ευρυθμία γενικά στη ζωή μας και ειδικότερα στη τέχνη μας. Αυτή η μάθηση πηγαίνει πίσω, στις πηγές των Ελλάδων, στις συγγραφές των αρχαίων σοφών προγόνων μας, θεωρητικών της μουσικής. Ρυθμός. Ρυθμός δε τι εσύ. Χρόνων καταμέτρησης μετακινήσεως γινωμένη πια ασθενός μας αποκρίνεται στην ερώτησή μας ο Βακχίος ο Γέρον, τέλη τρίτου αρχές τετάρτου μετά Χριστόν αιώνα. Για να μας μεταφέρει ακόμα σαν καλός δάσκαλος και όλες τις άλλες σχετικές διατυπώσεις του ναού δασκάλου. Κατά δε φέρον, ρυθμός εστί συλλαβών κειμένων πως προς αλλήλας έμετρος θέσεις. Κατά δε αριστόξεων, χρόνος διερεμένος εφεκάστοτων ρυθμίζεσαι δυναμένο. Κατά δε νικόμαχων, χρόνων έφτακτος κίνησης. Κατά δε λεόφαντο, χρόνων σύνθεσης κατά αναλογία και συμμετρία προς εαυτούς θεωρουμένων. Κατά δε δίδυμον, φωνής ποιάς σχηματισμός. Ημένων φωνή ποιος σχηματιστής αριθμών αποτελεί. Γίνεται δε ούτως υπερ λέξη, υπερ μέλος, υπερ σωματική κίνηση. Ο χρόνος. Βασικότατο στοιχείο του ρυθμού είναι ο χρόνος και η καταμέτρησή του, όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς. Για όποια καταμέτρηση μας χρειάζεται μέτρο, το ένα, το πρώτο, όπως διδάσκει ο Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. Το πρώτο μέτρο αρχή. Όγκαρ πρώτο γνωρίζουμε, τούτο πρώτο μέτρο εκάστου γένους. αρχείων του γνωστού περιέκαστον το έλεγχο. Και ορίζει καλύτερα τον χρόνο ως μονάδων μετρήσεως και ρυθμοποιία ο Αριστείδης Κοηλιανός, 2ο-3ο μετά Χριστόν αιώνα, πρώτος μένουν εσύ χρόνος άτομος και ελάχιστος, ως και σημείων καλύτερη. Σημείων δε καλύτερη δια του αμερίσι είναι, ούτως δε ο αμερίς μονάδος ιονή χώραν έχει, θεωρεί τη γάρη, εμέν λέξει περισυλλαβεί, εν δε μέλη περιθόν, είπε εν διάστημα, εν δε κινήσει σώματος, περιέχει σχήμα. Έχω λίγα παραθέματα στην γνήσια της ελληνική γλώσσα, τα άλλα είναι μεταφρασμένα από μένα, αλλά με ενδιαφέρει λίγο ο αρχαίος λόγος. Και διδάσκει τα ίδια κάποιους αιώνες νωρίτερα ο Αριστόξινος, συνομήλικος του Αριστοτέλη. Διαιρείται δε ο χρόνος από τον ρυθμιζομένο της εκάστου αυτών μέρες. Έστει δε τα ρυθμιζόμενα τρία, λέξεις, μέρος, κίνηση σωματική, ώστε διαιρείσει τον χρόνο η μεν λέξη, λέξεις της αυτής μέρης, είναι οργάνωση και συλλαβές και ενήμωση και πάση της ποιότητας. Το δε μέρος της εαυτού φθόνησε και διασχήμασε και συσχήμασε. Η δε κίνηση σημείωσε και σχήμασε και ήδη ποιούτον εστί κινήσεως μέρος. Καλείστο δε πρώτος με τον χρόνο ο υπομηδενός των ρυθμιζομένων δυνατός όν διαιρεθεί. Δύσιμος δε ο δύσιμος του καταμετρούμενος. Τρίσιμος δε ο τρεις, τετράσιμος δε ο τετράκης, κατά τα αυτά δε και επίπλου λοιπόν μεγεθών τα ονόματα έξι. Και συνεχίζει ο Αριστόξινος τη διδασκαλία για τον πρώτο χρόνο λέγοντας ότι είναι αναγκαίο να είναι κάποιοι χρόνοι ελάχιστοι για να θέσει σε αυτούς ομιλοποιώς τον καθένα τους χρόνους. Ποιος είναι ελάχιστος χρόνος, αυτός τον οποίο δεν είναι δυνατόν και με κανέναν τρόπο να πειθούν δύο φθόνοι, ούτε δύο συλλαβές, ούτε δύο σημεία. Αυτός είναι και αυτόν ονομάζουμε πρώτο χρόνο, τον οποίο σε μια άλλη λεπτολόγα ανάλυση τον ορίζει ως ασύνθετο σε αντίθεση με τον χρόνο που μπορεί να διαιρηθεί και τον ορίζει ως σύνθετο. Και προλαβαίνει την παραπέρα δεδοσκαλία. Με ποιον τρόπο γίνεται αντιληπτό σε εμάς αυτός ο πρώτος χρόνος, θα γίνει φανερό όταν μιλήσουμε για τα πολιτικά σχήματα. Και συγκεκριμένοι πλέον το πράγμα. Ο πρώτος χρόνος, ο αμερής, ο άτομος ή άτμητος, ο ελάχιστος, ο ασύνθετος, ο αδιέρετος, ο υπομηδενός των ρυθμιζομένων δυνατός όλων διαιρεθεί, αντιστοιχεί εν λέξη μεν στην αρχαία ποίηση με μία βραχία συλλαβή. Εν μένει δε στο μέλος με ένα φρόγκο ή ένα διάστημα. Και η κινήση, η γίνηση, όχι συγχωρώ, με ένα σημείο. Φρόγκος. Αφήνοντας τα άλλα κατά μέρος, θέλω να λεπτομιλήσω λίγο με την βοήθεια εκτός του Αριστοξένου και του Αγιοπολίτου για τον φθόγκο. Λέει ο Αγιοπολίτης, σε γνωστικό κείμενο του 4ου αιώνα, ο φθόγκος κοινός μεν εστί αυτό το όνομα, ιδίως δε ο χαρακτήρο γραφόμενος. Εστί τον ενημοσυχεί ο φθόγκος το ελάχιστο και αδιέρετο ως μονάς, ενώ και σημείο να γραμμή. Δηλαδή, ένας φθόγκος που εκφέρει μία συλλαβή αδιάφορα αν είναι τονισμένη ή όχι, ισούται με έναν χρόνο. Άρα και το σημάδι, ο χαρακτήρα γραφόμενος, που παρασημαίνει τον φόβο, ισούται με έναν, τον ελάχιστο και αδιέρετο χρόνο. Και βέβαια, και η συλλαβή κάτω από το σημάδι με την οποία φωνείται ο φόβο, ισούται με τον ένα, τον ελάχιστο και αδιέρετο χρόνο. Πούς, όδες και τα μέρη, άρσεις και θέσεις. Οι αρχαίοι άρσεις και θέσεις συνολίζονται με θέσεις. Ο Αριστόξινος λίγο παραπάνω μας ανοίγει ότι τον πρώτο και ελάχιστο χρόνο μπορούμε να τον αντιληφθούμε με συνάφεια σε συνάφεια με άλλους χρόνους, ασυνθέτως και αυτούς και βέβαια και συνθέτως μέσα σε πολιτικά σχήματα. Τι είναι τα πολιτικά σχήματα, ή απλά οι πόλεις, ή βασικά ο ένας πώς μας διδάσκει ο Αριστόξινος ευθύς και δεν μας αφήνει να απορούμε. Δηλαδή, το μέσο, το πράγμα με το οποίο προσδιορίζουμε τον ρυθμό και τον διαγνωστούμε γνώριμο, αντιληπτό στην ευθύσή μας, είναι ή λέγεται πούς, πόδες, ένας ή περισσότεροι από ένα. Και έρχεται ο Αριστείδης να διευκρινίσει σχετικά. Πούς είναι ένα μέρος του κάθε ρυθμού, με τον οποίο αντιλαμβανόμεθα τον όλο ρυθμό. Και έχει δύο μέρη, την άρση και τη θέση. Εδώ μόνο υπονοούνται τα πολιτικά σχήματα για τα οποία μίλησε ο Αριστόξινος. Και ο Αριστόξινος, πέρα από την φανέρωση των δύο μερών του ρυθμού, δηλαδή της άρσης και της θέσης, προχωρεί και καθορίζει τα χρονικά μεγέθη της άρσης και της θέσης. όπως φόδες, άλλοι μεν σύγχυται, αποτελούνται από δύο χρόνους. Έναν επάνω στην άρση και έναν κάτω στη θέση. Άλλοι από τρεις χρόνους. Δύο επάνω και έναν κάτω. Είτε έναν επάνω και δύο κάτω. Άλλοι δε από τέσσερις χρόνους. Δύο επάνω και δύο κάτω. Και σπέβει να διδάξει. Είναι φανερό ότι από έναν χρόνο δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει πους, πόδος. Επειδή ακριβώς ένα σημείο δεν κάνει διέλυση χρόνου. Δεν διέλυει τον χρόνο. Και χωρίς διέλυση χρόνου δεν μπορεί να γίνει πους. Δεν γίνεται πους, πόδος. Και σπέβει και εγώ να τους αφηνήσω ότι δεν είναι δυνατό να μετρούμε τον ένα φθόγο, το ένα σημάδι που αντιστοιχεί όπως αποδείχθηκε παραπάνω σε έναν τον πρώτο, τον ελάχιστο και ασύνδετο και ελέγχο χρόνο, με δύο κινήσεις, δηλαδή με άρση και θέση ή θέση και άρση, σαν να πρόκειται για έναν φόρα. Εξαιρός χρόνου, λέει ο Αριστόκλης, πού σου κανεί. Και αφού ο ένας φθόγος, το ένα σημάδι, μόνο του, δεν ανήκει σε τροπικό σχήμα, δεν γίνεται σε τόσο να αντιληψή μας σε πολιτική άποψη. Άρα, το αγόμενο, ψαλόμενο με τέτοιο τρόπο είναι ολόκληρο άριθμο. Και ως άριθμο είναι και άψυχο. Είναι σαν αυτό που αρισκόμουν να διδάσκω σχετικά στους μαϊστορές μου της κλασικής τέχνης. Σαν τις σταλαγματίες των τσίγκων. Αυτό δεν είναι έτσι. Ο Αριστόξυλος διδάσκει ακόμα τον δε ποδόν ελάχιστη μελισσίνη του κρισίμου μελιέτη. Το γάρ δύσιμον μέγεθος παντελώς αν έχει πυκνή την πολιτική σημασία. Το δύσιμο μέγεθος δηλαδή έχει παντελώς πυκνή την πολιτική σημασία που αν συνδυαστεί με την σύντομη αγωγή με την οποία ψάχνουν τα σύντομα μέλη, είναι αδύνατο να το μετρήσουμε στις δύο κινήσεις και προκαλεί τη σύγχυση των χρόνων. Και αν στην πράξη δεν υπάρχει ούτε δύσιμο ρυθμό, πόσο μάλλον άτομο και εντελώς άμοσο είναι ο αστρονομικό έτσι, ο μονόσιμος ρυθμός, ο ένας στόχος μετρούμενος σε δύο κινήσεις. Παρακολώ να προσέξετε ιδιαίτερα αυτή την παρατήρηση. Είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τα μυστικά της ρυθμικής πολυποικιλίας στην ζωτική τέχνη και μας ανοίγει στον ωκεανό της γοητείας της έθνης μουσικής που είναι πέρα από τον έναν στόχο και πέρα ακόμα από τον επίσημο ρυθμικό κόμμα. Συμπολική των χρόνων. Και για να ολοκληρωθεί αυτή η επαγωγική έκθεση των στοιχείων προς να απαρτίζουν τους ποικίλους ρυθμούς, είναι απαραίτητη και η ακόλουθη διδασκαλία την οποία μας προσφέρει σε διαλογική μορφή, κατά την ανταπόκριση δηλαδή, ο Βακχίνος ο Γέρο. Συμπλέκεται δε ούτως ο ρυθμικός πόδας και ο ρυθμός εκ χρόνων πόσων τριών. Ποιον τούτη χρόνη βραχυσυλλάβονται και μακρού και αλόγου. Βραχίνος ποιον, ποιος εσύ, δηλαδή οι χρόνοι που συνδυάζονται για να αποτελούν ρυθμούς είναι τρεις. Ο βραχής, που είναι και ο ελάχιστος και δεν επιδέχεται μερισμό ή διαίρεση. Ο μακρός, που είναι διπλάσιος του βραχαίος. Και ο άλλος χρόνος, που είναι μακρότερος από τον βραχή και βραχύτερος από τον μακρό. Και ονομάστηκε άλογος από το γεγονός ακριβώς ότι είναι δύσκολο να αποδώσουμε ή να προσδιορίσουμε πόσο μακρός ή πόσο βραχής είναι. Και μια ακόμα απαραίτητη διευκρινιστική διδασκαλία για τις δυνατές συμπλοκές των χρόνων μέσα σε έναν ρυθμό. Χρόνο δε συμπλοκή αναρυθμίσει πώς γίνονται, τέσσερις. Δηλαδή, υπάρχουν τέσσερις δυνατές συμπλοκές χρόνου. Συνδυάζεται βραχής χρόνος με βραχή, μακρός με μακρό, μακρός με βραχή και άλλος χρόνος με μακρό χρόνο. Για σαφέστερη κατανόηση, συγκεκριμενοποιώ και ονοματίζω τα πράγματα και τα μεταφέρω στα καθημάς στην κλασική μουσική και γενικά στην ελληνική μουσική, χωρίς να θεωρώ τις συλλαβές με την αρχαιολογική έννοια της προστοδίας ως βραχίες ή μακρές και χωρίς να ενδιαφέρει τονισμένη ή άπονη συλλαβή του κειμένου κάτω από τα σημάδια της συλλογραφίας της κλασικής τέχνης. Οι συλλαβές θεωρούνται μόνο με την χρονική αξία. Δηλαδή, αν είναι μονόχρονες ή δίχρονες ή τρίχρονες ή τετράχρονες και ακόμα μεγαλύτερες ως προς την χρονική διάρκειά τους. Η μόνη σημαντική αναφορά που γίνεται στην αρχαία ρυθμική ή μετρική είναι ότι η μονόχρονη συλλαβή σημαίνεται ως βραχία και η δίχρονη ως μακρά με τα γνωστά και διαχρονικά σημεία τα διωτικά του βραχαίους και του μακρού χρόνου. Η αρχαιολογική λοιπόν διδασκαλία για τη συμπλοκή των χρόνων μέσα σε έναν έθιμο ρυθμικό μεταφερμένη στη σημερινή πράξη είναι ακόμη. Πρώτο, βραχή-βραχή. Συνδυάζει μία βραχία, δηλαδή απλή άπλη συλλαβή, με μια άλλη βραχία συλλαβή ή ένα στόχο, ένα σημάδι εννοείται έγχρονα, άχρονα, με έναν άλλο στόχο ή σημάδι παλιά. Δεύτερο, μακρό. Συνδυάζει μία μακρά συλλαβή, δηλαδή έγχρονη, ή ένα έγχρονο στόχο, ένα έγχρονο σημάδι, εννοείται έγχρονα με προσθήκη ενό χρόνου, δηλαδή δείχνουν συλλαβή, δείχνουν στόχο και δείχνουν σημάδι, με μια άλλη δείχνουν συλλαβή ή δείχνουν στόχο σημάδι. Και βέβαια εδώ στην περίπτωση τη δείχνουν συλλαβή είναι υπονοείται και η απλή μονόχρονη συλλαβή που εκτείνεται και σε έναν άλλο μονόχρονο στόχο και αντίστοιχα σημάδι. Επειδή η δείχνουνε είναι διπλάσια τη απλή μονόχρονη, ή να το πω αλλιώ, δύο απλέ συλλαβέ ισούνται με μια δείχνουν συλλαβή, όπω και στην αρχαία ελληνική, η μία μακρά συλλαβή αντιστοιχούσε με δύο βραχίε. Τρίτο, μακρό βραχή. Τη συνδυάζει μια μακρά συλλαβή, δηλαδή δείχνουνε ή δείχνουν στόχο σημάδι, με μια βραχία συλλαβή, δηλαδή απλή, μονόχρονη ή απλό στόχο σημάδι. Και τέταρτο, άλογο μακρό. Συνδυάζεται ένας άλογος χρόνος που στη συλλαβή η φθόγκο προηγείται μέσα από τα συνάγματα χρόνου με τα γοργά ή δίγοργα με μια δίχρονη συλλαβή ή δίχρονο φθόγκο σημάδι. Γέλιο εκτιμικά. Ύστερα από όλη αυτή την λεπτολόγα αίτηση για τα στοιχεία τα οποία συναπαρτίζουν και ορίζουν τους διάφορους λειτουργικούς πόδες και κατ' επέκταση τους πολλούς και επικύρους, τους μικρούς και μεγάλους συγχρονικό μέγεθος ρυθμούς, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα την διάκριση των ρυθμών σε γέννη και περαιτέρω σε επιμέρους ήδη ρυθμών, όπως διδάσκουν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Γέννη τίνουνε στη ρυθμικά τρία, το ίσον, το ημιόλιο, το διπλάσιο. Προσπιθέας είναι την αίσθηση το επίθετο από το μεγέθος των χρόνων συνιστάμενα, αναφέρει μάλλον αριθμητικά ο Αριστείνης Κουιντιλιανός. Και έχουμε την ακριβέστερη αριστοκριτική παράδοση αιώνες πριν, των δε ποδών, δηλαδή υπάρχουν τρία γέννη ποδών που επιδέχονται συνεχή μεταχείριση κατά τη ρυθμοποίηση. Αυτά είναι το δακτυλικό γένος, το ιαμικό γένος και το πιονικό γένος. Λοιπόν, δακτυλικό γένος είναι αυτό που ο ρυθμικός πους έχει ίσους χρόνους στην θέση και στην άρση. Δηλαδή οι χρόνοι έχουν ίσους λόγο. Ένα προς ένα, δύο προς δύο, τέσσερα προς τέσσερα κλπ. Διαμικό γένος είναι αυτό που διαδρομεί τις θέσεις και διπλάσια τους χρόνους της άρσης. Είναι και το αντίστοιχο στον ρυθμικό πόδα. Δηλαδή έχουν λόγο 2 προς 1 ή και αντιστρόφως 1 προς 2. Ποιονικό γένος είναι αυτό που οι χρόνοι της θέσης είναι κατά του ίμιση μεγαλύτεροι από τους χρόνους της άρσης ή και αντιστρόφως. Δηλαδή κατά ημιόλιο λόγο 3 προς 2. Το 3 ως 2 συν 1 προς 2. Έχει πόλο το 2 συν το μισό του 2. Ήδη ρυθμικά, οι αρχαίοι θεωρητικοί διδάσκουν ακόμη ότι οι ρυθμοί διακρίνονται σε απλούς ή ασύνθετους, οι οποίοι ουσιαστικά ταυτίζονται με το μέγεθος ενός ρυθμικού ποδός σε κάθε γένος, σε σύνθετους ή σε μεπλεγμένους, οι οποίοι σύνθετοι είναι ή κατά συζυγία ή κατά περίοδο και σε μικρούς. Αυτή η διάκριση, που δεν θα λεπτομερίσω περισσότερο, μας χρειάζεται για να κατανοήσουμε τους ποικίλους ρυθμούς που ανήκουν στο κάθε γένος και σε κάποιες περιπτώσεις και σε δύο ή και τρία γέννη μέσα στον ίδιο ρυθμό. Και αν έχουμε στο νου μας ότι μειγνημένων των γενών τούτων ήδη ρυθμών γίνεται πλείωνα, ολοκληρώνουμε την εικόνα της ρυθμικής πολυποικιλίας. Ο Αριστείνης μας παρέχει και τα δυνατά μεγέθη των ρυθμών στο κάθε γένος. Οι ρυθμοί που είναι δυνατοί στο ίσον γένος, δηλαδή το δακτυλικό λέει, όπου ο λόγος των χρόνων της θέσης και της άρσης είναι ίσως ένα προς ένα, είναι από δίσημη έως δεκαεξάσημη, μεγάλη ρυθμή. Πέρα από το δεκαεξασίμου, εξασθενεί η αντίληψή μας να καταλάβει μεγαλύτερους ρυθμούς από το γένος. Στο ιαμικό γένος, όπου ο λόγος των χρόνων της θέσης και της άρσης είναι διπλάσιο, 2 προς 1, είναι ρυθμοί από τρίσιμη έως και δεκαοκτάσιμη και σχεδόν δεν αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον τελευταίο ρυθμό. Στο πεωνικό γένος, ο πολλόγος των χρόνων της θέσης και της άρσης είναι ημιόλαιος, 3 προς 2, είναι ρυθμοί πεντάσιμη μέχρι και 20 πεντάσιμη. Μέχρι αυτόν τον τελευταίο ρυθμό αντιλαμβάνεται το εισιτήριό μας. Στο δε επίθετο γένος, ο πολλόγος των χρόνων της θέσης και άρσης είναι επίθετος, 4 προς 3, οι ρυθμοί είναι επτάσιμοι και φτάνουν μέχρι τον 14ο. Και η Ισπάνια έχει σε αυτό το ρυθμό. Υπάρχουν ακόμα, λέει, και άλλα γενεθνικά τα οποία λέγονται άλλα και δεν λέγονται εγώ παρακάτω. Ήδη του δακτυλικού γένους. Πόδες ασύνθετοι. Και ρυθμοί σύνθετοι. Ο ήδη στο δακτυλικό γένος είναι αυτή από τους οποίους ο μικρότερος φούς έχει δύο χρόνους. Και οι άλλοι πόδες, οι ρυθμοί, έχουν χρόνους πολλαπλάσιους του δύο. Δηλαδή, ένα προς ένα, δύσιμοι, τετράσιμοι, δύο προς δύο, εξάσιμοι, τρία προς τρία, οκτάσιμοι, τέσσερα προς τέσσερα, δεκάσιμοι, πέντε προς πέντε, δωδεκάσιμοι κλπ. Δύσιμοι, ο πρώτος, ο μικρότερος χρόνος είναι ο λεγόμενος ηγημών, η περίχη, δύο βραστινές συναφές. Η τετράσιμοι είναι ο προκελευματικός ή παρακελευματικός, τέσσερις βραστινές συναφές. Ο δάκτυλος είναι μία μακρά και δύο βραστινές συναφές, όσα αντιστοιχούν στο ανίκητο φαλάκο του δακτύλωτος. Ο μεγάλος πρώτος φάλακας έχει διπλάσιο μέγεθος από τους διάλογους φάλακες. Ο ανάπηστος, οι δύο βραχείς και μία μακρά είναι αντίθετος ανάποδος από τον δάκτυλο, ο αμφίβρακης, ο σπονδύος είναι δύο μακρές συλλαβές, η εξάσταση είναι ο διήαμος ή αυτή ταυτοποδία, διήαμος ή αυτή κλπ. Το χαρική ταυτοποδία, δεν θέλω να περιμένουν να πω περισσότερα πράγματα, δεν θα βάλω στο θετικό υλικό για να τα βλέπουν συνομένα αυτά τα πράγματα. Ήδη του ιαπικού γένους, πόδες ασύνθετοι και ρυθμίσεις, είναι και ο σύνδης του ιαπικού γένους, είναι αυτοί από τους οποίους ο μικρότερος πούς έχει τρεις χρόνους και οι άλλοι ρυθμοί έχουν χρόνους πολλαπλάσιους του τρία. Τρίσιμοι, εξάσιμοι, εννεάσιμοι. Τρίσιμοι είναι ο ίαμος. Είναι μία βραχία και μία μακρά, δηλαδή τροχαίος είναι το αντίθετο, μία μακρά, μία βραχία, τρίβραχης, τρεις βραχίες, τρίχρονος, τρεις μακρές συλλαβές. Η εξάσταση είναι η ιονική λεγόμενη απολάσμος, ιονικός απολύσμος, ο μολωσός, τρεις μακρές συλλαβές. Ήδη του περιοδικού γένους είναι οι πεντάσιμες σύνθετοι ρυθμοί, πέον πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Ο βαξίλος, παλιμπάχιος και κάποια ονόματα, πώς θα αναφέρουμε και σήμερα. Το επίθετο είδος είναι οι ρυθμοί επτάσιμοι, επίθετος πρώτος, επίθετος δεύτερος, ο γνωστός καλαμαθιανός, τρίτος, τέταρτος κλπ. Το επιτέταρτο είδος είναι ρυθμοί εννεάσιμοι, πρώτος, επιτετάρτος, δεύτερος, επιτετάρτος κλπ. Και υπάρχουν τα λεγόμενα δοχμιακά είδη δύο, μεικτή, οκτάσιμη ρυθμή. Η έκφραση και η διεύθυνση του τσαλάτου. Πόσοι από αυτούς τους ρυθμούς απαντούν στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό και νεολικό μέλος γενικά θεωρούμενο κατά την ποικίλη και πολυσχεδή μεταχείριση της καθηκής τέχνης με τα τρία γέννη μελοποιίας και τα πολλά επιμέρους μελικά είδη, δεν θα είναι υπερβολή αν ισχυριστώ ότι απαντούν πολλοί ρυθμοί, αν όχι όλοι. Και βέβαια οι πλήσιοι επιβιώνουν και υπάρχουν στην ελληνική δημοτική μουσική και φέρουν μαζί τους την πράξη την θεωρία της αρχαίας ελληνικής μεταχείρισης τέχνης, στην οποία και εγώ ιδρύθησα ιδιότητός μου και την οποία διεξήγησα και πρόσφατα και προσπάθησα όσο το μπορούσα να την παρουσιάσω με υπαγωγικό τρόπο. Ωστόσο, οι βασικότεροι και μάλιστα οι απλοί, οι ασύνθετοι ρυθμικοί πόδες αναβλύζουν μέσα από τις θέσεις της μελοποιίας και υψώνονται ως μερικά τόξα μικρότερα ή μεγαλύτερα για να εκφράσουν την ποικιλία τους στα νοήματα των ίδιων. Εκείνο το ηνίκα εξέρχεται η φωνή του μέλλοντος ψάρει τι παραυτήκα και η χειρονομία ως είναι απαρδεικνύει το μέλλον είναι πάντοτε παρόν σε όποιον ψάρει τη τραγουδάει. Και με την έκφραση του προσώπου, αλλά κυρίως με τις κινήσεις των χεριών μας, θέλουμε να σχηματοποιήσουμε το μέλλον και να του δώσουμε μια κινούμενη αενάως αόρατη μορφή που εμείς, οι καλοί τεχνίτες, οι καλλιτέχνες, την βλέπουμε κιόλας και προσπαθούμε να το δείξουμε και στους άλλους. Βέβαια, αν πορεύουμε ταυτόχρονα, πραγματοποιείται η στη μουσική, έχουμε την ευτυχία να μας συνεπέμβει και να μας αλλοιώνει η αιτία τριάδα της μουσικής. Δηλαδή, ο μέλος, ο λόγος και ο ρυθμός. Ο ρυθμός εδώ, ο σωματική κίνηση, όχι συμβαίνει χορός. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι αντιέρετα, συνεπάρχουν και συναπαρτίζουν το άκουσμα πάντα. Ο ρυθμός προκυνεί και ζωοποιεί και μορφοποιεί το μέλος είναι μπροστά μας, στην κάθε λέξη και την κάθε φράση που ψάλλουμε. Με την γνώση των ρυθμών και των ευημέρων ρυθμικών ποδών και την παράλληλη καλή γνώση της συνέπειας στο κάθε εγωγημένο σημαντιού της βυζαντινής συγγραφίας, πράττουμε την αέρια και κινούμενη μορφή της κάθε σλαβής, της κάθε λέξης, του κάθε νοήματος του δημογραφικού λόγου. αρχίζοντας από το γραμματικό ή συντακτικό τονισμό, και σφίξε κάποιο ότι τις ελληνικές συγγραφίες του πρωτογέννησή του στον 10ο αιώνα είναι απότυπη του ελληνικού αλφαβήτου, μετρούμε τις χρονικές διάρκειες των συλλαβών ανάμεσα από δύο τονισμούς και διακρίνουμε και χωρίζουμε τους ελληνικούς μόδες και κατανοούμε το όλο μέγεθος του τονισμού σε ποιο γένος ανήκει και με πόσες κινήσεις σε θέση φτιάξει θα τον μετρήσουν. Βέβαια, στον δημογραφικό λόγο, όπου δεν έχουμε αλληλοδιάδοση περιοδικότητα των ίδιων μετρικών σχημάτων, εκτός από λίγες περιπτώσεις, αλλά κυρίαρχη την τονική έμφαση των τονισμένων συλλαβών, οι ρυθμοί που απαντούν είναι επικίνδυνοι και διάφοροι μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτόν, οι ρυθμοί είναι σχεδόν πάντοτε μεικτοί. Και προκύπτουν έτσι ρυθμοί τετράσιμοι, πεντάσιμοι, εξάσιμοι, εφτάσιμοι, οκτάσιμοι, εννιάσιμοι, μέχρι και δέκα εξάσιμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Στη γνώση μας είναι απόλυτα να διακρίνουμε σε ποιο γένος ανήκουν κάθε φορά και πώς να ονοματίσουν τους επιμέρους ρυθμικούς πόδους. Δηλαδή, κτήρους, αναπέστους, πιάμους, τροχαίους, συγχωρίους, παρακλεισματικούς, πέοντες κλπ. Και φαίνεται από αυτά ότι ο δύσιμος ρυθμικός πόδας, με δύο βραχίες συλλαβές, δηλαδή ο λεγόμενος ηγεμόν ή πυρίχη, ακόμα και οι τρίσιμοι ίαδοι και τροχαίοι δεν μετρούνται αυτόνομα, αλλά αποτελούν μέρος μέσα σε κάποιο μεγαλύτερο ρυθμικό σύνολο. Και έρχεται σε αυτή την γνώση, ήρθε από αυτή την γνώση, η χειρονομία ως πολύτεχνος κίνησης των χεριών να εκφράσει και διευθύνει και την ενέργεια του κάθε σημαδιού και την ροή του κάθε ρυθμικού ποδός, σε συνάντηση βέβαια με τα νοήματα των λέξεων, που στη λατρεία είναι όσια και θεία. Ο ημιογραφικός λόγος που είναι ό,τι ελληνικότερο και υψηλότερο μπορείς να προσφέρει η ποιήση. Δημένως με το μέρος που πάρουμε ό,τι αισιότερο και ειδίκαιρο υπέρ μέλη και κυρίων τεχνούργης της αυτή τέλη. Και εκφρασμένος με μια εύρυθμη ροή, όπως σοφά την οριοθέτησαν οι αρχαίοι Έλληνες μουσικοί και μας την χρεοδότησαν, αποτελεί το κορύφημα της προσωπηλή μας με τον Θεό τους Αγίους. Αυτή η ανάτασή μας, να υψωθούμε λίγο ψηλότερα από τα γήινα, πρέπει να είναι ντυμένη με ευπρέπεια και μύθος αρμόδιος στην επίγνωσή μας με ποιον προσωπηλούμε όταν ψάλλουμε και κυρίως τη δημόσια λατρεία. Και παράδοση της τραγικής διαμόρφωσης αυτό το ήθος. Γι' αυτό και τα μέλη είναι τα αρμόδια. Οι ρυθμοί, όχι όλοι βέβαια, αλλά όσοι είναι αρμοδιότητα. Ο Αριστοτέλης λέει χαρακτηριστικά: «Η μεν γάρ ήθος έχω συστασιμότερων δε κινητικών και τούτην η μεν φορτικοτέρας έχω συστασκηνήσει και δε ελευθεριωτέρας, οι ρυθμοί». Δηλαδή κάποιοι από τους ρυθμούς έχουν συστασιμότερο ήθος και κάποιοι άλλοι κινητικό. Και πάλι από αυτούς κάποιοι έχουν φορτικότερες, δηλαδή κάπως αργές κινήσεις και άλλοι ελευθεριώτερες, πιο ελεύθερες. Εκ μεν ουν τούτων φανερών ότι δύναται ποιόν τι το ψυχής ήθος η μουσική παρασκευάζει. Αντί επιλόγου, επιτρέψτε μια συνόψη. Πρώτο, ο ένας, ο πρώτος, ο άθλητος, αμερής, αδιέρετος χρόνος, μονάδα μετρήσεων. Επομένως, ο φθόνος και ο χαρακτηρογραφόμενος, δηλαδή ένα σημάδι και μια συλλαβή, αντιστοιχούν σε ένα χρόνο. Δεύτερο, ο ένας χρόνος δεν αποτελεί πόδα, επειδή δεν επιδέχεται μερισμό ή διαίρεση, το λέει ο Αριστόξενος. Επομένως, δεν μπορεί να μετρηθεί σε δύο κινήσεις ένα άπονο σημάδι με μία συλλαβή. Τρίτο, ο δύσιμος ρυθμικός πους, ο μικρότερος από όλους, είναι πολύ πυκνός και στην πράξη δεν χρησιμοποιείται ο Αριστόξενος. Λαμβάνεται ως ταυτοπορία σε δακτυλικό τετράσιμο ρυθμικό πόδο. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελεί ο δύσιμος πόδας την βάση, το βασικό σχήμα μέτρησης του μελόντου του. Γι' αυτό και τα βιβλία μας τα μουσικά που είναι εκδεδομένα με θεωρητικό υπόλοιπο δύσιμο ρυθμό είναι πολύ ελληνική ως προς τη σήμανση των ρυθμικών ποδών. Επομένως, είναι η θεωρητική που κάνουμε από αυτά τα κείμενα τα άρθρα, που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι δηλαδή ρυθμικοί πόδες, είναι προβληματική τουλάχιστον. Ο ρυθμικός πόδας είναι ένα μέρος του όλου ρυθμού. Η αυλή όμως, η ασύστητη ρυθμική πόδη συμβίπτουν με το όλο μέγεθος του ρυθμού. Οι άλλοι ρυθμοί αναλύονται σε διάφορους ρυθμικούς πόδες. Οι βασικοί ρυθμικοί πόδες είναι στο δακτυλικό γένος, ο δύσιμος ηγεμόν ή πυρίχη, ο τετράσιμος προκλιματικός ή παρακλιματικός, ο τετράσιμος δάκτυλος, ο αντίστροφος, ο τετράσιμος ανάπεστος, ο τετράσιμος αντίβραχης, οι εξάσιμοι κυρίως οσιανικές και τροχαϊκές ταυτοκοδίες και ο οκτάσιμος δυσπόνιος. Στο αντικό γένος, ο τρίσιμος τρίβραχης, ο τρίσιμος ίαμος και ο αντίστροφος του τρίσιμος τροχαίος ή χωρίος, ο στεγάτης λαμβάνοντας σε ταυτοκοδία, ως εξάσιμο. Στο πεωνικό γένος, οι τετάσιμοι πέωνες πρώτου δεύτερος μέχρι τέταρτος, στο επίπεδο γένος, οι επτάσιμοι επίτευτοι πρώτος δεύτερος μέχρι τέταρτος. Αρχή διάκρισης και σήμανσης ενός θεσμικού εθνού γίνεται σε κάθε τονισμένη συλλαβή κειμένου, με την γνώση ότι όταν έχουμε κοντά-κοντά δύο τονισμένες συλλαβές, αυτές διακρίνονται σε κύριους και σε δευτερεύοντες τονισμούς, και ότι η εγγραφική τονισμή είναι ισχυρότερη του βασικού τονισμού μιας παροπαροξύτως λέξης. Και ανάλογα με τις χρονικές διάρκειες των συλλαβών διακρίνονται οι επιμέρους τονισμικοί πόδες. Σε πλατιές καλοφωνικές συνθέσεις, οι ρυθμικοί πόδες, κυρίως τετράσιμοι σπονδύοι και οκτάσιμοι δυσπόδιοι, και όλοι οι άλλοι τυπικοί ρυθμοί που προκύπτουν, χωρίζονται με βάση τους μουσικούς τονισμούς, όπως θα παρατηρήσουμε και στο θαυμάσιο με το μάθημα του Παράση Ιερέως και Νομοφύλακος, το μάθημα του Οθρινού Ευαγγελίου, ο νέος προκείμενο Πάσα Πνεή, που θα ψάχνουν οι μαΐστρες της ιταλικής τέχνης υπό την διεύθυνση με την πολύτεχνη κίνηση της ισονομίας του αγαπητού μου Αχιλλέου Σκανδιάρη. Και καθίσταται επομένως σαφές ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ρυθμοί, αλλά ότι η ρυθμική ροή που λαμβάνει σε κάθε κίνηση θέσης και άρση στους ποικίλους ρυθμικούς πόδες, με πάντοτε περισσότερους χρόνους από ένα, δυο, τρεις και τέσσερις, ανάλογα σε ποιο ρυθμικό γένος ανήκουν οι πόδες, παρασύρει να θεωρούμε αφιλώς ότι συνδέονται οι χρόνοι και οι ρυθμοί. Όχι, δεν συνδέονται οι ρυθμοί, αλλά ψάχνουν τον χρόνο. Εγώ προσπάθησα να συντάμω τώρα εδώ, όχι τον χρόνο με τους ρυθμούς, αλλά κάποια από τα πολλά πλήστα που μπορούσα να πω πάνω στο προκείμενο θέμα του ρυθμού γενικά στη μουσική. Και είπα πολλά και σε πολλούς ρυθμικούς πόδες και σε ολόκληρους ρυθμούς. Μόνο που δεν χειρονόμησα κιόλας για να εκφραστώ ίσως καλύτερα. Κάποτε, σε ένα μοναστήρι, κατά την διδασκαλία της Αττικής, είπα στις μοναχές της Άτυπης, αύριο θα σας διευθύνω και με τα χέρια και με τα πόδια για να σας παρασύρω να ψάρετε και να εκφραστείτε ρυθμικά. Και όταν διαδόθηκε την ίδια μέρα αυτό το λιγουμενό μου, μία μοναχή που δεν ήταν ψάρτη, λέει, αύριο θα πάω και εγώ να δω τον κύριο Στάθη πώς θα διευθύνει με τα πόδια. Κρατήστε όσα καλά και όσα θεωρείτε χρήσιμα και ως το φώτιν ερευνήστε τα καθέκριστα για τον ρυθμό και χαρείτε την ευρυθμία στη ζωή σας και ψάλατε πάντοτε συνετός και ευρύθμιος. Σας ευχαριστώ.